slušate Cross Radio, radio koji se inače može uhvatiti trenutno u 14 gradova, na 14 frekvencija, od Švajcarske do Makedonije. Svake nedelje prikupljamo za vas nove informacije o kulturnim dešavanjima na celoj Cross teritoriji, nove snage u muzici, pozorištu, videu, aktivizmu, nove ideje, novi talenti. Sve u svemu jedinstven medijski sistem na ovim prostorima. Naravno, između svih informacija, muzika nam je negde nit koja se provlači kroz svaki segment ovog programa. Čućemo ove nedelje između ostalog novi singl za grupu Lunar iz Zagreba, I Wolf o viđenje Belgrade Yard Sound sistema. Biće tu i novi album za Melodrom iz Ljubljane, kao i intervju sa ljudima iz Jazzanove koji su nastupili na Skopskom jazz festivalu. Počinjemo sa jednim od najtalentovanijih novih ljudi sa cele Cross teritorije, rekli bi. On se zove Ognjen Atanasovski, dolazi iz Skoplja, poznatiji kao Bay the Fish. Trenutno okuplja bend za žive nastupe, nadamo se da ćemo ga uskoro videti u ovim svim pomenutim gradovima. Slušamo ga u temi House My Party.
Thank you.
Sada je jedna prava cross postava. Nekim je poznati kulturni aktivista Nedim Ćišić iz Mostara je prošle godine okupio oko sebe po čoveka iz mostarskog Handle with Care i travničke alternative Nove. Sve to skupa nosi naziv Vuneni i pre izvesnog vremena su za sarajevski By Book izdali svoj debi pod nazivom Play That Silence. U Cross Radio slušamo temu Road. To su bili Vuneni, čekamo ih da se izorganizuju, dobiju podršku i krenu na cross tour, a mi se prebacujemo u Prištinu, dakle slušamo predivnu pesmu Retrovizorija grupa, stvar je Šukaman Doltaš.
Mother's firm motive test. first to know about the situation here in the Balkans. The information we get in Europe is very confused, because you got the information from TV, but personally I don't trust too much what they're talking. Africa, marijuana,
illegal. Thank you, Ljubljana! Cross Radio.